Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Is it a sign of the times? Is man an intelligent beast trained to commit legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was guiding empires to slay places. Years of fire, strife and sorrow, while the so-called benefactors were snatching lands from the crusaders to the conquistadors. Disrespectful conquerors treating natives like whores. Today I hear Lebanese babies cry. I see imperialistic minds crossing the line. Smart bombs, stolen moments. The true are the conscious riches as if they were rodents. Mankind is in an open war with nature. We intervene without respecting the structure of people. They cut it down on massive trees, and Mother Earth still counts your casualties. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor. If I could change something in the world, I will turn the sea blue again and feed the poor.
Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι. Πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, Φίλιππος Πλιάτσικας, και το τραγούδι αυτό μας το ζητήσαμε. Μας το ζήτησε η Χρυσούλα Μελισσινάκη, που βρίσκεται εδώ στη συντροφιά μας σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας, στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Λοιπόν, πριν παρουσιάσω και τη Χρυσούλα και τον Παναγιώτη Μαυραϊδή που είναι εδώ μαζί μας, θυμίζω είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς και όχι μόνο. και θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και όπως ήδη ακούσατε έχω εδώ στο στούντιο δύο εκλεκτούς καλεσμένους από την μακρινή Αυστραλία και συγκεκριμένα από τη μακρινή Αδελαΐδα. Ένα πολύ αγαπημένο και πολύ αγαπητό σε μας ζευγάρι, η Χρυσούλα Μελισσινάκη και ο Παναγιώτης Μαυραΐδης, και σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο που μέσα σε αυτές τις μέρες που θα μείνετε εδώ στην πατρίδα και που προτεραιότητα όπως ξέρω έχουν φίλοι και συγγενείς, βρήκατε λίγο χρόνο να έρθετε και στη Φωνή της Ελλάδας και να τα πούμε από κοντά και να σας γνωρίσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ θερμά πραγματικά.
Και εμείς θέλουμε να πούμε μια καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Είμαι η Χρυσούλα. Σας θεωρούμε και εσάς φίλους μας.
Και εμείς το ίδιο. Και εμείς το ίδιο πραγματικά. Η πρώτη φορά που μιλούσα με Χρυσούλα Μελισσινάκη ήταν το 2022. Είχες έρθει τότε στο στούντιο νομίζω.
Ναι, ξανά, και ήταν μια υπέροχη εμπειρία για μένα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Αυτός είναι και ο στόχος αυτής της εκπομπής σήμερα. Να γνωρίσουμε και τους δυο σας. Και θα κάνω το εξής. Θα ξεκινήσουμε τον Παναγιώτη Μαυραΐδη. Θα ξεκινήσουμε τον Παναγιώτη Μαυραΐδη, γιατί η σύνδεση νομίζω με την Αυστραλία άρχισε από τον Παναγιώτη κατά βάση και μετά ήρθε και η Χρυσούλα. Πώς έγιναν τα πράγματα, Παναγιώτη?
Καλησπέρα και από μένα. Προφανώς επειδή είχα ανοίξει ένα μικρό ραδιοφωνικό σταθμό στην Αυστραλία, στην Αδελαΐδα, τον Μελωδία Αδελαΐδας όπως τον ανόμασα, και κάπως έτσι έγινε η επαφή. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχατε επικοινωνήσει εσείς μαζί μου, εγώ μαζί σας, δεν θυμάμαι
εγώ
καθόλου.
Εγώ θέλω
τώρα
να ρωτήσω πώς έγινε η επαφή σου με την Αυστραλία.
Α, με την Αυστραλία. Εγώ είχα γεννηθεί στην Αυστραλία, ήταν οι γονείς μου εκεί από τη δεκαετία του 60.
Από αλλά ποια περιοχή έφυγαν οι γονείς σου?
Είχαν γνωριστεί στην Αθήνα, mm-hmm, αλλά η περιοχή που ζούσαν πιο παλιά ήταν Λακωνία και Αρκαδία. Και μετά ήρθαν στην Αυστραλία, γεννήθηκα εγώ και όταν ήμουν 4 χρονών γυρίσαμε πίσω στην Ελλάδα. Και μετά εγώ όταν μεγάλωσα λίγο, στα 45 μου, αποφάσισα μαζί με τη Χρυσούλα πριν από 14-15 χρόνια περίπου και πήγαμε Αυστραλία.
Να ρωτήσω, πώς και πήραν την απόφαση οι γονείς σου έτσι της επιστροφής, και υπάρχει κάποια μνήμη από την Αυστραλία των παιδικών χρόνων?
Από μένα όχι, δεν θυμάμαι τίποτα. Mm-hmm. Απλώς θυμάμαι λίγο στο γυρισμό με το πλοίο και μετά η ζωή μου ξεκινάει στην Ελλάδα κατευθείαν. Ναι, μπορεί να μην είμαι γέννημα, αλλά είμαι θρέμα Ελλάδας. Βέβαια εδώ με λέγανε Αυστραλό και όταν πήγα Αυστραλία με λένε Έλληνα τώρα, φυσικά.
Ναι. Αυτό σε κάνει να νιώθεις έτσι λίγο περίεργα?
Όταν ήμουν μικρός και πήγαινα στο χωριό της μητέρας μου, το Γεράκι Λακωνίας, τα άλλα παιδιά με λέγανε πότε Αυστραλό, έτσι για πλάκα δηλαδή, μου φαινόταν λίγο περίεργο. Τώρα δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Ναι, ξέρεις πολύ καλά ποιος είσαι και τι κάνεις.
Βέβαια.
Μάλιστα. Οι γονείς σου είχαν πάει στην Αυστραλία πάντα με το όνειρο της επιστροφής?
Μα δεν το ξέρω αυτό. Απλώς πιο πολύ ο πατέρας μου ήθελε να γυρίσει πίσω στους συγγενείς.
Τους έλειπαν δηλαδή συγγενείς, ναι, και φίλοι. Ναι. Πόσο διάστημα έμειναν στην Αυστραλία περίπου τότε?
Πρέπει να μείνανε γύρω στα 6-7 χρόνια εκεί.
Α, λίγο,
μέσα.
Λίγο.
Ναι, ναι, λίγο.
Λίγο, μάλιστα. Οπότε γυρίζεις εδώ.
Γύρισα εδώ,
μεγάλωσες,
σπούδασα
ουσιαστικά
εδώ, έκανα το στρατιωτικό μου, σπούδασα ηλεκτρονικός τεχνολόγος μηχανικός, δηλαδή στα ΤΕΗ του Πειραιά, και έκανα και καλούς φίλους εκεί πέρα. Είχα πιάσει δουλειά σε διάφορες εταιρείες, μέχρι και από το Μέγαρο Μουσικής είχα περάσει. Και στο τέλος πήραμε την απόφαση με τη Χρυσούλα και βρήκαμε αφορμή, ας πούμε, την κρίση την οικονομική, αν και δεν είχαμε πρόβλημα εμείς, και πήγαμε Αυστραλία αφού μπορούσαμε, για να δούμε κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα. Χρυσούλα Μελισσινάκη, λοιπόν,
ναι.
Πήγατε Αυστραλία για να δείτε κάτι διαφορετικό. Η επιλογή της Αδελαΐδας ήταν επειδή ακριβώς υπήρχαν εκεί κάποιοι φίλοι, κάποιοι συγγενείς, δηλαδή Αδελαΐδα είχες ζήσει, Παναγιώτη, σε
αυτή την πόλη. Εγώ μικρή. Γεννήθηκα στην Αδελαΐδα και προφανώς είχαμε πάρα πολλούς συγγενείς και φίλους και ήταν πιο εύκολη η μετάβασή μας από Ελλάδα-Αυστραλία να πάμε εκεί. Ναι. Η Αδελαΐδα είναι η μικρή πόλη. Η πολιτεία ολόκληρη έχει 1.300.000. Οι Έλληνες είναι, σύμφωνα με την απογραφή την τελευταία, την Αυστραλέζικη, 30.000. Αυτοί που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και ζουν εκεί. Σύμφωνα με το προξενείο, από τα διαβατήρια μάλλον, είναι 60.000 κόσμος.
Ναι.
Άρα έχουμε αρκετούς Έλληνες, όχι σαν τη Μελβούρνη,
ναι,
αλλά
ναι,
έχουμε κι εμείς.
Εντάξει. Πώς ήταν αυτά τα πρώτα χρόνια στην Αδελαΐδα, Χρυσούλα Μελισσινάκη?
Όλα τα χρόνια είναι ενδιαφέροντα για εμένα προσωπικά. Κάθε χρόνος είχε κάτι το ιδιαίτερο και το διαφορετικό. Και εξελίσσονταν και εξελίσσεται η ζωή μας και αλλάζει.
14 χρόνια
14 χρόνια,
εκεί.
Έχουμε κλείσει 14 χρόνια. Προκλητικά. Μεγάλη πρόκληση για τις δυνάμεις τις ψυχικές, γιατί είχαμε να καταθέσουμε πολύ ψυχική δύναμη, να δημιουργηθούμε από την αρχή, να εγκαθιδρυθούμε στη κοινωνία, να χρησιμοποιήσουμε όσα προσόντα είχαμε και να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε ακόμα πιο πολλά, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό και να συνεχίσουμε. Παρόλα αυτά, επειδή πιστεύουμε και στον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον, και επειδή ήταν μια επιλογή συνειδητή αυτή που κάναμε, για την οποία δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου, θεωρούμε ότι ήταν μια επιτυχία προσωπική αυτή η επιλογή, αλλά σίγουρα πρέπει να στηρίζεσαι στα πόδια σου, στις ικανότητές σου και να περιμένεις ότι θα εργαστείς αρκετά και σκληρά αν θέλεις να κάνεις κάτι, και αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο, νομίζω.
Μιλώντας έτσι, πολύ περιεκτικά μας έδωσες την εικόνα και τη φιλοσοφία σου πάνω σε αυτό το ταξίδι ζωής.
Ναι.
Και μου γεννήθηκαν έτσι διάφορα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, δύσκολο, φαντάζομαι, η αρχή. Όπως μας είπες, έπρεπε από την αρχή να δημιουργηθείτε και πάλι εκεί. Και πώς παίρνει κανείς την απόφαση? Ενώ, εντάξει, ήταν η εποχή της κρίσης, αλλά όπως είπε και ο Παναγιώτης, τα βολεύατε εντός εισαγωγικών. Πώς παίρνει κανείς την απόφαση να φύγει τόσο μακριά, γιατί δεν είναι ένα ταξίδι που είσαι σε μια χώρα της Ευρώπης, είναι ένα ταξίδι δύσκολο, πολύωρο και με κόστος. Να φύγει λοιπόν τόσο μακριά, να μην έχει τη δυνατότητα να έρχεται συχνά στην πατρίδα και να πάρει, ας πούμε, μια τόσο πραγματικά μεγάλη απόφαση του να ξεκινήσει από την αρχή.
Νομίζω ότι είναι και θέμα χαρακτήρος. Νομίζω.
Είχες αγωνία, είχες φοβίες, είχες...
Να σου πω. Δεν το έκανα μόνη μου. Το έκανα μαζί με τον Παναγιώτη.
Είχατε και τα παιδιά τότε?
Και τα παιδιά, ναι.
Σε τι ηλικία ήταν τα παιδιά?
Η κόρη μας ήταν 6 χρονών, ο γιος μας ήταν 4,5.
Μάλιστα.
Αλλά... Ό,τι έχουμε κάνει σημαντικό σε κοινή μας ζωή, το έχουμε κάνει μαζί. Και δεν φοβηθήκαμε ποτέ τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, γιατί το θέλαμε πάρα πολύ έντονα, γιατί αυτοί οι στόχοι είναι στόχοι ζωής με ποιότητα. Mm-hmm. Με ποιότητα. Βάλαμε λοιπόν ως βασικό γνώμονα ότι θέλουμε να ζήσουμε ποιοτικά, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα, σε διάφορα επίπεδα. Και αυτό μας έκανε να τολμήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Εντάξει, πάντα υπάρχουν δυσκολίες, οποιοδήποτε τομέα. Δεν σε κρατάει αυτό πίσω. Όπως και το μουσείο που ξεκινήσαμε, και αυτό πάλι είναι μια επιλογή για μια ποιοτική ζωή, όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο βεβαίως, αλλά και σε συλλογικό. Αλλά είναι η ποιότητα. Είναι η ουσία που δίνει στον άνθρωπο τη σημασία του να υπάρχει. Mm-hmm. Έτσι το βλέπω εγώ, έτσι το βλέπω ο Παναγιώτης, γι' αυτό και έχουμε ταιριάξει και έχουμε κάνει αυτά τα βήματα μαζί.
Και Χρυσούλα και Παναγιώτη και στους δυο σας, αυτή η ποιότητα ζωής στην οποία αναφέρεστε και δεν έχετε μετανιώσει για αυτό το μεγάλο βήμα, γιατί με την κατάσταση στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στην Αδελαΐδα. Σε ποιους τομείς τη συναντούμε? Και τώρα που ήρθατε στην Ελλάδα, ο Παναγιώτης μάλιστα μου έλεγε πριν 8 χρόνια είχες να...
Ναι, τελευταία φορά ήταν πριν 8 χρόνια περίπου.
Η Χρυσούλα το 22 ήταν εδώ, γιατί ήμασταν...
Κάθε χρονιά είμαι εγώ.
Κάθε χρονιά είσαι εδώ.
Ναι. Παναγιώτη, θες
να πεις? Η ποιότητα ζωής είναι, μπορώ να πω, σε όλους τους τομείς. Δηλαδή... Πρώτα απ' όλα από την εξυπηρέτηση κράτους πολίτη, βέβαια εδώ βελτιώνονται τα πράγματα από ό,τι βλέπω στις ειδήσεις. Υπάρχει αρκετό περιθώριο βελτίωσης, όπως λέμε. Και άλλα καθημερινά πράγματα, από την οδήγηση, από τη δουλειά, την αντιμετώπιση των συναδέλφων. Εντάξει, και η Αυστραλία είναι και αυτή ένα νέο κράτος, αλλά όπως λέω εγώ, πιο νέο κράτος στην Ελλάδα από την Αυστραλία. Γιατί το ελληνικό κράτος πιστεύω ότι μετά τη μεταπολίτευση ξεκίνησε
ουσιαστικά
να κάνει τα βήματά της, ναι, για κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Και ακόμα έχει αυτές τις παιδικές ασθένειες που η Αυστραλία πέρασε τις δεκαετίες του 30, 40, 50, 60. Και έχουμε αρκετό δρόμο εδώ στην Ελλάδα για να φτάσουμε και την Αυστραλία. Πιστεύω θα γίνει αυτό κάποτε.
Το γεγονός ότι η Αυστραλία έτσι είναι μια πολυπολιτισμική χώρα, συμβάλλει περισσότερο σε μια έτσι καλύτερη ποιότητα ζωής? Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι διάφορες έτσι εθνικότητες?
Να σας πω κάτι. Δεν είναι μοναδική χώρα που είναι πολυπολιτισμική. Υποθέτω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά στη σημερινή εποχή οι περισσότερες είναι.
Έτσι.
Ίσως πιθανόν όχι τόσο σε πιο έτσι, ας πούμε, όπως στη Μέση Ανατολή χώρες, αλλά αν δούμε στο δυτικό κόσμο είναι. Επιτρέπεται πλέον. Mm-hmm. Τα σύνορα έχουν πέσει κατά κάποιο τρόπο με το ίντερνετ, το διαδίκτυο και όλα τα σχετικά. Αλλά είναι οι θεσμοί που κάνουν κάποια πράγματα να διαφοροποιούνται οι χώρες, mm-hmm, όσον αφορά την πιο αποτελεσματική και δίκαιη οργάνωση της, mm-hmm, κοινωνίας, είναι και η παιδεία. Τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό που λένε, έχει γίνει καραμέλα και το λένε όλοι, η παιδεία, και όμως η παιδεία, η ατομική παιδεία του καθενός και τελικά η ατομική ευθύνη του καθενός.
Όλα αυτά μετράνε.
Σαφέστατα μετράνε.
Σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτή τη χώρα.
Παντού μετράνε. Mm-hmm. Παντού μετράνε. Ο πολυπολιτισμός παίζει σε πολλά επίπεδα. Και καμιά φορά εγώ λέω ότι είναι και λίγο στην Αυστραλία, πώς να το πούμε, το περιτύλιγμα.
Ναι.
Και όταν βγάλεις το περιτύλιγμα από κάτω, δεν είναι πάντα τόσο ωραία
ρόδινα.
Και ρόδινα. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Δεν είναι.
Το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης το έχουμε συζητήσει με τη Χρυσούλα και το 22. Και εγώ τη θυμάμαι αυτή τη συνομιλία, γιατί το καταλαβαίνουν νομίζω και οι ακροάτριες και οι ακροατές ότι η Χρυσούλα Μελισσινάκη είναι μια γυναίκα πραγματικά με σθένος και πάθος και τα λέει έξω από τα δόντια. Ναι, ισχύουν αυτά. Λοιπόν, το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης Υπάρχουν ελληνικά σχολεία στην Αδελαΐδα? Είναι καθαρά τα σχολεία, τα κοινοτικά, τα σχολεία, ας πούμε, τα απογευματινά, τα σαββατιανά? Σας ενδιαφέρει? Γιατί από όσο γνωρίζω, εντάξει, δεν είναι, είναι γνωστό. Έτσι, ότι και τα ελληνικής καταγωγής παιδιά και τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα και έχουν μεταναστεύσει, ας πούμε, στην Αυστραλία, όπως είναι τα δικά σας παιδιά, πλέον μιλάνε την αγγλική γλώσσα, έτσι.
Λοιπόν, τώρα εδώ να γίνω αυτή που θα σας στενοχωρήσει. Ναι, θα γίνω. Έχουμε μία εξέλιξη με αρνητικό πρόσημο. Τι σημαίνει αυτό? Από τότε που τα είπαμε τελευταία φορά, δυστυχώς δεν θα μιλήσω για άλλες πολιτείες, θα μιλήσω για την Αδελαΐδα, στην οποία τυχαίνει να ζούμε και εργάζομαι και ως καθηγήτρια των ελληνικών και σε απογευματινά σχολεία και σε πρωινά σχολεία. Ας με επιτραπεί να πω ότι έχω κάποια εμπειρία,
ναι,
από το χώρο.
Βέβαια.
Μειώνεται δραματικά ο αριθμός των μαθητών από χρόνο σε χρόνο που έχουν τη διάθεση να παρακολουθήσουν τα ελληνικά, τις ελληνικές, τις τάξεις των ελληνικών. Έχει μειωθεί δραματικά από το 22 που μιλάγαμε τελευταία φορά.
Δεν υπάρχει άρα ενδιαφέρον.
Δεν υπάρχει ενδιαφέρον ουσιαστικό για τη γλώσσα. Εάν επικεντρωθούμε στα παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημοτικό, τα παιδάκια πηγαίνουν εκεί για να περάσουν 2 ώρες απογευματινές.
Ναι.
Απλά.
Και σαφώς φαντάζομαι, γιατί το λένε οι γονείς.
Πρέπει να γεμίσει το απόγευμα και να χαρούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όσοι πλέον είναι εν ζωή. Εάν μεταφερθούμε στις ηλικίες της εφηβείας, γυμνάσιο, λύκειο, τα παιδιά, τα περισσότερα, το 50% σταματάνε να κάνουν τη γλώσσα.
Ναι.
Συνεχίζουν ορισμένα μόνο, όπου φτάνουμε στις 2 τελευταίες τάξεις του λυκείου, που εκεί θεωρείται στη θεωρία ότι πρέπει να έχουν ένα ιδιαίτερα καλό επίπεδο χρήσης της ελληνικής. Στη πράξη τα πράγματα είναι αποκαρδιωτικά. Λυπάμαι που το λέω και σας στενοχωρώ, αλλά είναι αποκαρδιωτικά συγκριτικά με τις προηγούμενες δεκαετίες. Και το βλέπω, γιατί είμαι και εξετάστρες εξετάσεις και τα βλέπω από μέσα τα πράγματα. Λοιπόν, τα παιδιά που συνεχίζουν σε πολύ προχωρημένα επίπεδα είναι ελάχιστα. Και πλέον, ξέρετε που έχει γίνει στροφή ενδιαφέροντος σε ηλικίες από 25 μέχρι 35-40 χρονών? Και πάλι το λέω, επειδή εγώ τυχαίνει να διδάσκω σε ομάδες ενήλικων πλέον ανθρώπων που ενδιαφέρονται να μάθουν την ελληνική και δεν έχουν μόνο καταγωγή, ορισμένοι έχουν καταγωγή ελληνική, αλλά υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν ούτε μία σχέση με την Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρονται, γιατί το κάνουν πλέον συνειδητοποιημένα, επειδή οι περισσότεροι από αυτούς έχει τύχει να έχουν επισκεφτεί κάποια στιγμή την Ελλάδα πλέον ως ενήλικες και να αρχίζουν να εκτιμάνε το τι σημαίνει ελληνικός πολιτισμός, και έτσι τους γεννιέται η επιθυμία και το ενδιαφέρον να προσεγγίσουν τη γλώσσα πλέον συνειδητοποιημένα και όχι επειδή τους έστειλε η μαμά και ο μπαμπάς ή ο παππούς και η γιαγιά.
Ναι, βέβαια.
Και σίγουρα δεν το κάνουν για να επικοινωνούν με τους συγγενείς, σίγουρα δεν το κάνουν για να μιλάνε με τον παππού και τη γιαγιά. Το κάνουν γιατί βρίσκουν ενδιαφέρον σε αυτό που είναι το ελληνικό. Λοιπόν, αυτό εμένα με χαροποιεί ιδιαιτέρως.
Πάρα πολλές φορές έχουμε σκεφτεί, νομίζω και εμείς οι ίδιοι, αν ήμασταν με το ένα πόδι σε μία χώρα και με το άλλο σε μία άλλη, θα είχαμε μια περίεργη έτσι ισορροπία, ειδικά όταν είμαστε σε μία εφηβική ηλικία. Συνήθως η αναζήτηση για το ποιος είμαι, ποιες είναι οι ρίζες μου, αρχίζει λίγο αργότερα, οπότε αυτή η θετική εξέλιξη από τα 25 και μετά, τη θεωρώ έτσι και λίγο αναμενόμενη να γίνεται σε αυτούς που είναι ελληνικής καταγωγής. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι θεωρείτε απαραίτητη την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για να διατηρηθεί η ταυτότητα εσάς τους ίδιους σας ενδιαφέρει τα δικά σας τα παιδιά να μιλούν καλά τα ελληνικά, να μπορούν μεθαύριο να έρθουν στην πατρίδα, να εργαστούν εδώ, να σπουδάσουν εδώ, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, το να μάθεις μία ξένη γλώσσα δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Καθόλου.
Και δεν έχουν και όλοι οι άνθρωποι το ίδιο ταλέντο.
Ναι,
γιατί
βέβαια.
Απαιτείται ταλέντο και πάρα πολύ δουλειά.
Όχι μόνο ταλέντο.
Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα απαιτούνται.
Διαβάζαμε πρόσφατα ότι είναι συγκεκριμένοι νευρώνες του εγκεφάλου που είναι αναπτυγμένοι στο κομμάτι της εκμάθησης των ξένων γλωσσών.
Τώρα, τι γίνεται. Εγώ πολλές φορές λέω στους μαθητές μου, στους ενήλικες, γιατί τα μικρά ούτε καν δίνουν σημασία σε αυτά που λέμε, οι καθηγητές, τους λέω ότι εγώ εκτιμώ την ελληνική γλώσσα όχι επειδή τυχαίνει να είμαι Ελληνίδα. Την εκτιμώ σαν επαγγελματίας, γιατί είναι μια άκρος ενδιαφέρουσα γλώσσα.
Ναι.
Πανέμορφη. Και πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα, έτσι. Άρα αξίζει το κόπο, εάν θέλει κάποιος. Αλλά δεν είναι απαραίτητο σίγουρα να μιλάς τα ελληνικά ή να τα μιλάς άπτεστα για να εκτιμήσεις το ελληνικό στοιχείο.
Mm-hmm.
Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Έτσι, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει τα των ελληνικών χωρίς να ξέρουν πολύ σχήμα λόγου τώρα.
Ναι.
Ξέρουν ελληνικά, αλλά τα πολύ βασικά.
Mm-hmm.
Τώρα, σχετικά με αυτό το θέμα της ταυτότητας, μην ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι 1000% Ελληνίδα.
Ναι.
Μπορεί να έχω και εδώ και εκεί στην Αυστραλία δικούς μου ανθρώπους και αυτά, αλλά είμαι 1000%. Να ρωτήσετε τα παιδιά μου, ναι. Γιατί εκεί γύρονται τα ερωτήματα και τα θέματα.
Τους έχετε ερωτήσει. Τώρα
ναι,
είναι
μου το
20
έχουν πει.
Και...
Ο γιος μου, ναι, η κόρη μας είναι 20,5, ο γιος μας είναι 19. Λοιπόν, ο γιος μας δεν λέει και πολλά. Δεν τον ενδιαφέρει ακόμα το θέμα. Η Ελένη όμως, βεβαίως και έχουμε κάνει συζητήσεις, αισθάνεται Ελληνίδα. Αισθάνεται Ελληνίδα. Και μάλιστα δεν πολύ γουστάρει τους Αυστραλούς, να το πούμε τελείως απλά. Και προσανατολίζεται στον επιστρέψει όχι στον ελλαδικό συγκεκριμένα χώρο, αλλά στον ευρωπαϊκό.
Στον ευρωπαϊκό.
Εάν μπορέσει, το έχει βάλει πρόγραμμα, θα δούμε τι θα κάνει, ας κάνει ό,τι θέλει.
Ναι.
Αλλά νιώθει όμως, και μου το είχε πει και πιο παλιά, ότι μαμά, όταν πηγαίνω στο Σαββατιανό ελληνικό σχολείο που βλέπω τα παιδάκια τα άλλα, που τυχαίνει να είναι ελληνάκια, αλλά γεννημένα στην Αυστραλία,
mm-hmm.
τα οποία παιδάκια δεν βλέπει καθόλου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, παρά μόνο 2 ώρες, νιώθω, μου λέει, πιο πολύ σύνδεση με αυτά τα παιδάκια, παρά με τα παιδάκια του σχολείου της του πρωινού.
Μάλιστα.
Γιατί κάτι μου λέει, ρε μαμά, λέμε κάποιο αστείο, κάποια βλακιά, κάτι, έχουμε κοινή συνεννόηση.
Ναι.
Λοιπόν, είναι και θέμα χαρακτήρος, γιατί ο γιος μας δεν μας το έχει πει ποτέ αυτό.
Mm-hmm.
Εντάξει. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κάνουμε εμείς άλλη συμπεριφορά, άλλη πολιτική απέναντι στην κόρη από το γιο.
Όχι.
Εντάξει, εισπράττουν τα ίδια πράγματα, ο καθένας τα φιλτράρει διαφορετικά. Αναλόγως του χαρακτήρα και του πώς ζει.
Έτσι.
Εντάξει. Όλα βοηθούν και όλα μπορεί να με βοηθήσουν. Είναι τελικά όλα σχετικά τι χαρακτήρα έχεις. Σίγουρα βοηθάει το να ξέρεις μια γλώσσα, όχι όμως ότι είναι και απόλυτα δεσμευτικό.
Μάλιστα. Η Χρυσούλα Μελισσινάκη και ο Παναγιώτης Μαυραϊδής είναι εδώ κοντά μας στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Χαρούλη και αμέσως μετά να μιλήσουμε για το Ελληνικό Μουσείο της Αδελαϊδας που έχουν ιδρύσει με πολύ κόπο και πολύ μεράκι και για τον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Μελωδία.
Στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Έλα, πάρε με στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά. Ταξίδια μακρινά του δειλινού τα μενεσιά. Έλα, πάρε με, δώσε μου αίμα και μιλιά, σε χρυσαφένια ακρογιαλιά.
Έλα πάρε με, Γιάννης Χαρούλης, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Χρυσούλα Μελισσινάκη και Παναγιώτης Μαυραϊδής. Παναγιώτης Μαυραϊδής και Χρυσούλα Μελισσινάκη έχουν έρθει από την Αδελαϊδα, εδώ στην πατρίδα μας, και μου έδωσαν την πολύ μεγάλη χαρά να έρθουν και στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας και να τους γνωρίσουμε καλύτερα και να μιλήσουμε για την ζωή στην Αδελαϊδα και στην μακρινή λοιπόν Αυστραλία. Να πάω στο Ελληνικό Μουσείο Αδελαϊδας.
Το μωρό μας.
Το μωρό σας.
Το τρίτο μας παιδί.
Το τρίτο σας παιδί λοιπόν. Πότε δημιουργήθηκε η ιδέα να ιδρύσετε ένα μουσείο, ποια ανάγκη σας οδήγησε στη δημιουργία αυτού του Ελληνικού Μουσείου στην Αδελαϊδα?
Παναγιώτη, πάρε το λόγο γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος.
Εντάξει, λοιπόν, όταν πήγαμε στην Αδελαϊδα είδαμε ότι υπήρχαν πολλοί σύλλογοι, ελληνικοί δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν και γύρω στους 80, οι οποίοι, οι περισσότεροι από αυτούς λειτουργούν τουλάχιστον μια φορά το μήνα, κάνουν γλέντια, κάνουν πολιτιστικά πράγματα. Εντάξει, υπάρχει και η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, mm-hmm. η οποία είναι, οδηγεί τέλος πάντων αυτά τα πολιτιστικά. Υπάρχουν και κάποια άλλα ελληνικά φεστιβάλ.
Είναι και το Οδύσσια, το πολύ μεγάλο φεστιβάλ, ναι, της κοινότητας. Είναι φοβερή, εντωμεταξύ, η χορευτική ομάδα της ελληνικής κοινότητας Νοτιού Αυστραλίας.
Ναι, βέβαια, έχουμε μια καλή ομάδα εκεί πέρα. Και η Χρυσούλα μου είχε πει το μόνο που έλειπε ήταν κάποιο ελληνικό μουσείο. Δηλαδή να πηγαίνουμε κάπου και να βλέπουμε, όπως τα ελληνικά μουσεία ή κάποιο μουσείο παραδοσιακού τύπου, folklore που λέμε ας πούμε κτλ. Και δεν υπήρχε στην Αδελαϊδα. Κάποιοι σύλλογοι έχουν στις προθήκες τους κάποια ελληνικά αντικείμενα, αλλά όχι κάτι παραπάνω, ή στις αποθήκες τους mm-hmm. που δεν τα βλέπει ο κόσμος.
Ναι.
Και οι Έλληνες που ήρθαν στην Αυστραλία και στην Αδελαϊδα έφεραν και τα κειμήλια που είχαν μαζί τους από τα χωριά, από τις πόλεις. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα στη Χρυσούλα, γιατί δεν υπάρχει ένα ελληνικό μουσείο. Και μου το έλεγε συνέχεια. Και στο τέλος της λέω μια μέρα, εάντε να κάνουμε ένα ελληνικό μουσείο, λέω, τόσο δύσκολο είναι.
Είναι όμως δύσκολο. Έτσι δεν είναι. Είναι δύσκολο. Και πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο όχι μόνο να συγκεντρώσετε όλα αυτά που τα κειμήλια που μπορεί να έχει κανείς στο σπίτι του, αλλά να σας εμπιστευτούν κιόλας για να σας τα δώσουν. Έτσι δεν είναι.
Εδώ παίζει και ο ψυχολογικός παράγοντας, γιατί ένα μουσείο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, άμα πάρεις και ψάξεις πίσω από τη λέξη μουσείο, το μουσείο είναι ένα σχολείο. Το λέω και δεν θα το βαρεθώ να το λέω όλη την ώρα. Είναι ένα σχολείο, ένα ανοιχτό σχολείο, πηγαίνεις και μαθαίνεις πράγματα.
Όπως λες, είναι ένα σχολείο το οποίο δεν σου φέρνει χρήματα. Δεν είναι μια επιχείρηση δηλαδή όπου κάποιος θα πει «Α, θα επενδύσω και θα πάρω διπλά-τριπλά τα χρήματα μετά από 5 χρόνια». Αλλά όμως παίρνεις κέρδος πολιτιστικό μετά από πολλά χρόνια. Εγώ θυμάμαι είχα πάει στο Μουσείο Γουλανδρή με το Δημοτικό στην πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Και από τότε μου άρεσε η φυσική ιστορία κτλ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Ναι, έχουμε επισκεφθεί όλοι νομίζω στο δημοτικό το Μουσείο
Γουλανδρή. Όπως, ναι, όπως λοιπόν αν μου επιτρέπεις να συνεχίσω λίγο τη σκέψη μου πριν την ξεχάσω. Ότι λοιπόν είναι γνώσεις που εκλαμβάνουμε, που λαμβάνουμε όταν επισκεπτόμαστε το μουσείο ως επισκέπτες. Είναι η χαρά του να μοιραζόμαστε και να προσφέρουμε εμείς που έχουμε το μουσείο και στείλουμε τις εκθέσεις, η χαρά του να μοιράζεσαι, γιατί και εμείς έχουμε πάρει από κάποιους άλλους αυτές τις γνώσεις. Είναι η ηθική ικανοποίηση των ανθρώπων που μας δωρίζουν τα αντικείμενα. Η αναγνώριση προς το πρόσωπό τους, η αναφορά τους. Είναι η ηθική ικανοποίηση των απογόνων που έρχονται και τα βλέπουν και νιώθουν περήφανοι για τους προγόνους τους. Είναι η ικανοποίηση όλων των Ελλήνων απέναντι στην κοινωνία ότι ναι, έχουμε αξία, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν ή παραγνωρίζουν. Είναι πολλά. Λοιπόν, ο βαθμός δυσκολίας υπάρχει, αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μας φοβίζουν τα δύσκολα. Γιατί αυτά είναι το αλατοπίπερο της ζωής και δίνουν ουσία και αξία στην ύπαρξή μας. Η αναγνώριση όμως, η εμπιστοσύνη, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που θα θέλαμε να το θίξουμε λίγο, γιατί η εμπιστοσύνη είναι κάτι που δεν σου χαρίζεται, κερδίζεται, αλλά όταν πλέον κερδίζεται και ύστερα από πολύ έργο, το οποίο έχει κάνει πλέον, έχει δώσει, έχει αποδείξει το Ελληνικό Μουσείο στα 5 χρόνια λειτουργίας του, με πληθώρα εκθέσεων και παρουσίας πολιτιστικής ουσιαστικής, μέσα από διαλέξεις, από προβολές ταινιών, από τις εκθέσεις μας. Λοιπόν, έπρεπε πλέον...
Να υπάρχει εμπιστοσύνη.
Να υπάρχει έμπρακτη εμπιστοσύνη και όχι μόνο στα λόγια, και αναφέρομαι βεβαίως στο ότι η πολιτεία μέχρι τώρα δεν έχει ακόμα φροντίσει να μας παροχωρήσει ένα χώρο στέγασης.
Η πολιτεία της Αυστραλίας.
Εννοείται.
Της Αυστραλίας,
ναι. Δεν έχει ακόμα η πολιτεία της Αυστραλίας φροντίσει και οι άρχοντες και οι έχοντες και κατέχοντες, ενώ έχουν πλέον αποδεδειγμένα πιστεί για την ουσία και την αξία του μουσείου, ότι θα έπρεπε σοβαρά να μας παροχωρήσουν 2 δωμάτια να μπορούμε σταθερά να προσφέρουμε όλο το χρόνο πρόσβαση στα εκθέματα. Δεν το έχουν κάνει ακόμη και είναι ντροπή τους. Το λέω εδώ δημοσίως, ντροπή τους.
Έχετε προβεί σε όλες τις ενέργειες, φαντάζομαι, προς την πολιτεία της Νοτιού Αυστραλίας, δηλαδή τις αιτήσεις που πρέπει να γίνουν, τα πάντα
όλα.
Κλπ.
Και όλα αυτό... τα ξέρουν, όλα τα ξέρουν και η πολιτική μας και η οικονομικά.
Η ομογένεια δεν έχει με κάποιον τρόπο, γιατί σας έχει εμπιστευτεί αυτή τη στιγμή η ομογένεια της Νοτιού Αυστραλίας, με την έννοια ότι έχει δωρήσει αντικείμενα, κοιμήλια που έχουν φέρει ερχόμενοι.
Να παρέμβω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, όταν το ξεκινήσαμε, το ξεκινήσαμε όχι σαν ιδιωτικό μουσείο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και να διαθέσουμε δύο δωμάτια στο σπίτι μας και να το έχουμε εκεί, όπως όλα τα χωριά έχουν ένα μουσείο παραδοσιακού χαρακτήρα.
Ένα λαογραφικό μουσείο στην Ελλάδα.
Ναι. Μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι, αλλά είπαμε όχι, θα το επεκτείνουμε κάπως και το κάναμε σαν ένα οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Οπότε μπήκαν και άλλοι μέσα. Τώρα μες στο Συμβούλιο έχουμε γύρω στα 10 άτομα. Εκτός από αυτούς έχουμε και κάποιους άλλους εθελοντές που βοηθάνε, όλοι είναι εθελοντές βέβαια, κανείς δεν πληρώνεται. Ο κόσμος περίπου, πόσες οικογένειες, Χρυσούλα, μας έχουν δώσει πράγματα...
Πάνω από 100 οικογένειες.
Πάνω από 100 οικογένειες.
Μάλιστα.
Ενώ μέλη έχουμε από την αρχή που το ιδρύσαμε το 2019, έχουμε περίπου 200 μέλη.
Και παραπάνω.
Και παραπάνω πρέπει να είναι, συγγνώμη. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι καθημερινοί άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι έδωσαν κάτι μικρό, ας πούμε, που είχαν και έτσι... έχουμε αρκετά πράγματα τώρα και αρκετά βιβλία, γιατί μαζεύουμε και βιβλία ελληνικά, τα οποία γεμίζουν τις εκθέσεις μας και κάθε φορά έχουμε μια διαφορετική έκθεση. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν, οι καθημερινοί. Πήγαμε και στους πολιτικούς, τους Έλληνες πολιτικούς που είναι στην κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας ή της Federal Government που λέμε. Ναι. Προσπάθησαν να βοηθήσουν, ήρθαν σε κάποιες εκθέσεις, βοηθήσανε ηθικά, όχι κάτι παραπάνω. Τώρα αυτοί οι πιο οικονομικά ανεξάρτητοι, οι πιο πλούσιοι μπορούμε να πούμε, κάνα δυο από αυτούς μας βοηθήσανε κάπως και κάποιοι βοηθάνε, αλλά όχι ουσιαστικά.
Όχι
δηλαδή,
ουσιαστικά, ώστε να βρείτε τη στέγη που θέλετε.
Ναι, εμείς τώρα όλα αυτά τα πράγματα, τα αντικείμενα, τα έχουμε είτε σε αποθήκες στο σπίτι μας, είτε σε άλλα μέλη του μουσείου, σε αποθήκες. Καλό θα ήταν αυτά να συγκεντρωθούν κάπου μαζί.
Ναι.
Για να νοικιάσουμε χώρο εμείς οικονομικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τα οικονομικά μέλη δίνουν από 20 δολάρια το χρόνο, εντάξει αυτό δεν φτάνει. Βοηθάει λίγο η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας, δίνοντας κάποια χρήματα όταν κάνουμε μια έκθεση. Μπορεί να μας δώσει 1.000 δολάρια, μπορεί 5.000 δολάρια ας πούμε, για να γίνει αυτή η έκθεση, γιατί αυτό είναι καλό για το κοινωνικό σύνολο.
Βέβαια.
Οπότε έχουμε κάποια χρήματα από εκεί, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να βρούμε ένα δωμάτιο, τουλάχιστον να το έχουμε για 3 χρόνια, για 5 χρόνια να κάνουμε κάποιες εκθέσεις. Δηλαδή, οι οικονομικοί παράγοντες που... Λέμε καμιά φορά στα ραδιόφωνα ή στις τηλεοράσεις, «Α, οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι 5 Έλληνες, ας πούμε, οι πιο πλούσιοι στην Αυστραλία».
Ναι, ναι, ωραία. Και εγώ και το διαβάζω συχνά. Και τι έγινε.
Γίνανε πλούσιοι για το δικό τους το καλό.
Ναι.
Δεν έχουν κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, κάποιοι από αυτούς μπορεί να δίνουν σε άλλα κοινοφελή ιδρύματα, ας πούμε, στην ιατρική ή στα νοσοκομεία. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και είναι το πρώτο. Και μετά βέβαια έρχεται και ο πολιτισμός. Εκεί σε εμάς δεν έχουν κάνει κάτι.
Ναι. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα για το τι είδους περίπου αντικείμενα μιλάμε με την εξής έννοια. Δηλαδή υπάρχουν κάποια αντικείμενα που... Γιατί μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να περιέχει το μουσείο αυτό αφού μιλάμε για κοιμήλια αντικείμενα που έχουν φέρει οι Έλληνες μαζί τους από την Ελλάδα. Υπάρχει έτσι κάποιο που θέλετε να το αναφέρετε και είναι πραγματικά... Σας συγκίνησε εσάς όταν σας το έδωσαν, ή είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό, ή γενικότερα να μας δώσετε μια εικόνα του τι είδους αντικείμενα είναι αυτά.
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία, μια ευρεία γκάμα αντικειμένων. Κυρίως τα πρώτα χρόνια υπήρχε μια μεγάλη προσέλευση από αντικείμενα. Θα ξεκινήσουμε από τα εύκολα που έχουμε συγκεντρώσει γύρω στα 1.600 βιβλία. Τι βιβλία είναι αυτά? Είναι βιβλία πρώτα απ' όλα που είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, είτε είναι από Έλληνες συγγραφείς, είτε από άλλες εθνικότητες μεταφρασμένα. Ίσως να είναι βιβλία τα οποία είναι γραμμένα στην αγγλική, αλλά έχουν, αναφέρονται σε κάποιο θέμα που είναι, να είναι σχετικό με τα ελληνικά, με την Ελλάδα, οτιδήποτε. Υπάρχουν ορισμένα βιβλία, όχι ορισμένα. Έχουμε γύρω στα 50 τουλάχιστον βιβλία τα οποία είναι εκδόσεις από το 1840 μέχρι το 1930, τα οποία θεωρούμε και παλιά και πιο πολύτιμα βιβλία λόγω της παλαιότητάς τους, και αρκετά από αυτά είναι και ιδιαίτερα σπάνια, πως βρέθηκαν στα χέρια μας με διάφορους τρόπους. Έχουμε ενδύματα παραδοσιακά, παλιά ενδύματα, ενδύματα παραδοσιακά από το 1900, ίσως και ορισμένα κομμάτια και λίγο παλαιότερα. Δεν έχουμε ελάχιστες φορεσιές παραδοσιακές, είναι ολοκληρωμένες. Έχουμε σπασμένα κομμάτια. Ναι. Έχουμε ξυλόγλυπτα, έχουμε αντικείμενα καθημερινής χρήσεως, έχουμε αντικείμενα από μέταλλο, έχουμε αντικείμενα που είναι έργα τέχνης σύγχρονων καλλιτεχνών, Ελληνοαυστραλών, δωρισμένα και από τον ελλαδικό χώρο και από την Κύπρο. Έχουμε αντικείμενα που μας έχουν δωρήσει ελληνικά μουσεία, όπως το Μουσείο Μακεδονίας Ράκης, το Μουσείο Άρτου στην Αττική και το Μουσείο στο Ναύπλιο. Αχ, αυτή τη στιγμή.
Ναι, δεν πειράζει.
Έχουμε αντικείμενα ιδιαίτερα όπως τη συλλογή από 40 πίνακες φτιαγμένους με σπίρτα του Γρηγόριου Πουφέρα. Γρηγόριου Πουφέρα, πλέον δεν είναι ζωή. Ένας καλλιτέχνης από την Έδεσα. Πολλά. Και έχουμε ντοκουμέντα έντυπα.
Να το πω εγώ αυτό.
Να το πεις εσύ αυτό.
Γιατί ναι, για μένα είναι αρκετά σημαντικό. Κάποια ντοκουμέντα από τα κατοχικά δάνεια που είχαν πάρει οι Γερμανοί.
Μάλιστα.
Τα αυθεντικά, δηλαδή το ίδιο έντυπο στα γερμανικά με τις υπογραφές και το ίδιο έντυπο μεταφρασμένο στα ελληνικά.
Εντολές, ναι.
Ναι, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε τόσες χιλιάδες δραχμές στο γερμανικό στρατό για να μπορεί να τα απεξέλθει εδώ
επίσης
στην Ελλάδα, ας πούμε, για να φάει, για το ρουχισμό του, για διάφορα.
Ναι.
Αρκετά από αυτά τα έγγραφα. Έχουμε νομίσματα, νομισματική συλλογή.
Μάλιστα.
Ναι.
Να ρωτήσω και το άλλο. Να δώσετε μια εικόνα, θέλω στους ακροατές. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί, αλλά τώρα είναι ευκαιρία αφού σας έχω στη συντροφιά μας. Από τις βασικότερες εκθέσεις που έχετε κάνει, όπως αυτή που ήταν πολύ σημαντική για τον Αργαλιό.
Τον Αργαλιό από την Κρήτη, από το 1950 που το στήσαμε.
Έτσι.
Λοιπόν, όταν έρχεται κάποιος άνθρωπος να επισκεφτεί τις εκθέσεις μας, που δεν είναι μόνο μεμονωμένα άτομα, είναι και σχολεία. Κάθε φορά στις εκθέσεις μας ενημερώνονται όλα τα σχολεία, και κυρίως βεβαίως τα σχολεία που διδάσκεται ελληνική γλώσσα, και μας επισκέπτονται ελληνικές τάξεις. Είναι ενθουσιασμένα τα παιδιά. Είναι ενθουσιασμένα, και χαρά που νιώθεις όταν τους προσφέρεις εκείνη τη στιγμή αυτή τη γνώση και τα πείθεις ότι πρέπει να είστε υπερήφανα για αυτό που βρίσκεται πίσω στην καταγωγή σας. Φεύγουν με άλλον αέρα από την έκθεση. Λοιπόν, και επίσης έρχονται ομάδες ηλικιωμένων. Έχουμε ομάδες ηλικιωμένων, γκρουπάκια που μας έρχονται και τα βλέπουν και χαίρονται. Και σε μία έκθεση, θυμάμαι, μπήκαν μέσα και τι μου είπανε. Αχ, εδώ πέρα είναι Ελλάδα.
Ναι,
νιώθεις Ελλάδα. Το λέω και ανατριχιάζω. Είναι αυτή η ηθική ικανοποίηση, είναι αυτή η κοινωνική πρόσφορα προς αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα.
Έτσι είναι.
Και μπαίνουν μέσα και αισθάνονται νόερα ότι βρίσκονται στη χώρα τους. Λοιπόν. Πώς στείνουμε τις εκθέσεις? Δεν στείνουμε απλά τα αντικείμενα. Δίνουμε πληροφορίες, συλλέγουμε πληροφορίες. Ενημερώνεται ο άνθρωπος που θα έρθει, που θα επισκεφτεί την έκθεση. Δεν είναι μία art gallery, μία δηλαδή ένας χώρος που απλά θα δεις αντικείμενα και τελείως. Είναι ένας χώρος που θα μάθεις. Οπωσδήποτε κάτι θα πάρεις. Ναι.
Και καμιά φορά οι εκθέσεις αυτές συνοδεύονται και από κάποιες διαλέξεις σχετικά με το αντικείμενο της έκθεσης. Οπότε την πρώτη μέρα που την ανοίγουμε κάνουμε και μια διάλεξη. Οπότε γίνεται πιο ενδιαφέρουσα.
Σαφέστατα, ναι.
Θυμάμαι είχατε κάποια στιγμή δημιουργήσει και μια έκθεση που έγινε σε έναν χώρο έτσι ιδιαίτερο στη Βουλή.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ που το αναφέρεις αυτό. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει στην Νότια Αυστραλία.
Αυτό θυμάμαι, ότι ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο.
Έγινε το 2020, που γιορτάζαμε τότε τα 200 χρόνια από την έναρξη Ελληνικής Επανάστασης, έτσι. Λοιπόν, βοήθησε πάρα πολύ, μάλλον η ιδέα ήταν της Κόνη Μπονάρος και της Ειρήνης Πνευματικός, είναι δύο κυρίες οι οποίες εκπροσωπούν δύο κόμματα στην Βουλή της Νοτιού Αυστραλίας, mm-hmm. και ήταν από τις πρώτες βεβαίως πολιτικούς, μπορώ να πω, γυναίκες, και μπράβο τους, που υποστηρίξανε το Ελληνικό Μουσείο. Λοιπόν, αυτές οι δύο κυρίες αποφασίσαν ότι θα θέλανε να γιορταστεί, να εορταστεί αυτό το γεγονός των 200 χρόνων στην Βουλή της Νοτιού Αυστραλίας από το ελληνικό προξενείο, και μου λένε λοιπόν, θέλει το Ελληνικό Μουσείο να εκθέσει ορισμένα αντικείμενα. Λέω, και το συζητάς και το ρωτάς, όπως και δίποτε. Λοιπόν, δώσαμε κάποια πολύ καλά κομμάτια που είχαμε και πρώτη φορά στα χρονικά εκτέθηκε η ελληνική σημαία στη βιβλιοθήκη της Βουλής. Το λέω και ανατριχιάζω, γιατί είναι τιμή μας να εκτίθεται η ελληνική σημαία στη Βουλή της Νοτιού Αυστραλίας, και ήρθε και το ελληνικό σχολείο του Adelaide High School, που είναι το πρώτο σχολείο στην Αδελαϊδα, mm-hmm. με τη τάξη των ελληνικών, και τα παιδάκια φωτογραφηθήκαν δίπλα στην ελληνική σημαία.
Ναι. Και η σημαία δεν ήταν μία απλή σημαία, για εξήγηση.
Είναι σημαία του 1920, φτιάχτηκε στη Λίμνο και δωρήθηκε όταν απελευθερώθηκε η Λίμνος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
Βέβαια, το καταλαβαίνω, είναι
και
μια πολύ σημαντική στιγμή.
Και έγινε με το Ελληνικό Μουσείο.
Και δείχνει και όλα ότι πραγματικά σέβονται όλη τη δουλειά που έχετε κάνει και εκτιμούν όλο αυτό που έχετε δημιουργήσει. Και είναι απορίας άξιου που, ενώ έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε και να πραγματοποιήσετε μια έκθεση στη Βουλή της Νοτιού Αδελαΐδας, ότι ακόμη δεν έχετε τη δική σας στέγη. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή, δηλαδή αυτό τουλάχιστον εύχομαι.
Ναι, και πάλι να...
Γιατί όταν γίνει και η στέγη, νομίζω ότι θα ανοίξουν και άλλες πόρτες με πάρα πολλά αντικείμενα των είτε 30 είτε 60 χιλιάδων Ελλήνων που μένουν στην Αδελαΐδα, έτσι.
Βέβαια. Έτσι, να υπενθυμίσω πάλι ότι όλες οι εκθέσεις που κάνουμε είναι είτε σε κάποιους δήμους που μας παραχωρούν το χώρο τους, είτε για ένα μήνα, είτε για μια εβδομάδα, είτε mm-hmm. για ένα Σαββατοκύριακο μόνο, και είτε σε κάποιο φεστιβάλ μπορεί να πάμε, το οποίο θα είναι για 2-3 ημέρες και δεν έχουμε το δικό μας χώρο. Εμείς προσπαθούμε με όλα μας τα μέσα, με τους Έλληνο-Αυστραλούς, να κάνουμε κάτι. Τώρα, εάν βρεθεί και κάποιος Έλληνας ή κάποιος που του αρέσει η Ελλάδα, και ας μην είναι Έλληνας, και ας μην μένει στην Αυστραλία, ας μένει στην Ελλάδα ή σε όποιο άλλο μέρος του κόσμου, να βοηθήσει για αυτό το θέμα,
ναι,
θα είναι πολύ καλό.
Παναγιώτη Μαυραϊδή, πες μας και δύο λόγια για τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία. Από ό,τι καταλαβαίνω, μεράκι, πάθος, το ραδιόφωνο.
Ναι, εγώ ασχολιόμουν με τα ηλεκτρονικά, έγινα τελικά ηλεκτρονικός μηχανικός, αλλά μου άρεσε το ραδιόφωνο, και μικρός που ήμουνα στην Ελλάδα μου άρεσε να φτιάχνω ραδιοφωνικούς σταθμούς, παράνομους δηλαδή, και τους έδινα στους φίλους μου, γιατί φοβόμουν εγώ ίδιος να κάνω εκπομπή. Και μόλις πήγα στην Αυστραλία, είδα πώς λειτουργούσαν οι άλλοι κοινοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι ελληνόφωνοι ή mm-hmm. άλλων γλωσσών. Και είδα ότι η άδεια ήταν αρκετά χαμηλή και μπορούσα να το κάνω. Και έτσι το 2014 ξεκίνησα το Μελωδία Αδελαΐδας, mm-hmm. όπου είναι μουσικός σταθμός. Βάζω και κάποιες ειδήσεις δεκάλεπτες, 2-3 φορές την ημέρα. Το πρωί παίζω, μπορεί να έχω και κάποια αναμετάδοση από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό της Ελλάδας. Mm-hmm. Μετά βάζω έντεχνη μουσική, και από το απόγευμα και μετά μουσική του 50, 60, 70.
Τέλεια.
Ναι, γιατί αυτά ακούνε και οι παλαιότεροι εκεί,
ναι,
πέρα.
Ναι, ναι. Οι νεότεροι, είναι μια ωραία συντροφή.
Ναι, οι νεότεροι έχουν το ίντερνετ, οπότε ακούνε ό,τι θέλουν. Οι παλαιότεροι όμως που δεν είναι εξοικειωμένοι με το ίντερνετ και με τα νέα κινητά τηλέφωνα, ακούνε από το ραδιόφωνο. Οπότε εκπέμπω εγώ μέσα στην Αδελαΐδα, Έχω το στούντιο στο σπίτι μου.
Τέλεια.
Ναι, ένα μικρό στούντιο τέλος πάντων που κάνει τη δουλειά του. Εκπέμπουμε και μέσω ίντερνετ, μπορεί κάποιος να μας ακούσει εκεί πέρα. Και έτσι από χόμπι, από εθελοντισμό, έχω και 2-3 μουσικούς παραγωγούς οι οποίοι μένουν στη Μελβούρνη και μου στέλνουν
τις εκπομπές
τους. Ωραία, ναι, ωραία. Και τα παίζουμε αυτά.
Ναι.
Τώρα θα κάνω μια αναβάθμιση του σταθμού από το καλοκαίρι εδώ το δικό μας, μάλλον της Ελλάδας το καλοκαίρι, οπότε θα κάνω κάτι καλύτερο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία μας τα έχετε πει μέχρι στιγμής. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, αν υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε, αν έχετε σχέδια εκτός από το ζήτημα της τέχης, αν έχετε κάποιο σχέδιο για μία έκθεση μέσα στο 26, ας πούμε, το Ελληνικό Μουσείο Αδελαΐδας.
Βεβαίως και υπάρχουν σχέδια. Λοιπόν, σίγουρα θα συμμετέχουμε τώρα στο μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται κάθε Γενάρη, μέσα Ιανουαρίου, για 2 μέρες. Το φεστιβάλ είναι του Σέμαφορ. Είναι ένα φεστιβάλ διήμερο που είναι εξαντλητικό, γιατί πάμε και στείνουμε ουσιαστικά για 2 μέρες μία μικρή αντιπροσωπευτική έκθεση, αλλά μας δίνει την ευκαιρία να έρθουν να μας δουν τουλάχιστον, δεν υπερβάλλω στον αριθμό, πάνω από 8.000 άτομα.
Το γνωρίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο φεστιβάλ.
Είναι πρώτα απ' όλα δωρεάν η είσοδος για οποιονδήποτε. Λοιπόν, εκεί έρχομαστε σε επαφή με τον κόσμο, γνωρίζουν για εμάς. Θα γίνει αυτό λοιπόν μέσα Γενάρη. Το επόμενο πολύ σημαντικό που θα κάνουμε είναι ότι φέτος είναι χρονιά, θα το γνωρίζετε, που για πρώτη φορά πλέον παγκοσμίως εορτάζεται η 9η Φεβρουαρίου, η Παγκόσμια Μέρα για την Ελληνική Γλώσσα. Έτσι,
είναι, έχει αναγνωριστεί από την UNESCO.
Σωστά. Λοιπόν, το Ελληνικό Μουσείο δεν μπορούσε να απέχει από αυτή τη σημαντική ημερομηνία, γιατί σκοπός μας είναι να υποστηρίζουμε την παιδεία. Θα δοθεί λοιπόν μία ομιλία στα ελληνικά και αγγλικά για την συμβολή του Νίκου Καζαντζάκη στην ελληνική γλώσσα και στην κρητική διάλεκτο.
Τέλεια.
Αυτό θα δοθεί, αυτή η ομιλία θα δοθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά στο χώρο του Adelaide High School, μας φιλοξενεί το Adelaide High School. Και από εκεί και ύστερα θα δούμε στην πορεία τι άλλο θα κάνουμε. Σίγουρα έχουμε δρομολογήσει και μία έκθεση η οποία θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβρη, πιο αργά αυτή τη χρονιά. Ακόμα το θέμα το επεξεργαζόμαστε.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μέχρι
τότε. Ναι, οπωσδήποτε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσετε έτσι με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη σε όλα αυτά που κάνετε. Να είστε καλά και οι δύο.
Σας ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται.
Να είστε
πρέπει
καλά.
Να ακούγεται πάντα δυνατά και σταθερά.
Ευχαριστούμε θερμά. Ήταν η Χρυσούλα Μελισσινάκη και ο Παναγιώτης Μαυραϊδής εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις κουβέντες μακρινές. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
Μια Ευρωπαία στο κλαρί, την άλλη αρχαία πρωτομή. Γιατί, γιατί. Γυρνά και δείξε μου το δρόμο σου ξανά. Μάτια μου, κομμάτια μου. Σαν δραματέλιο το που έσβησε ο καιρός. Ονόματα και χρώματα. Τα δέντρα τα κλαδιά κι έχουν πετάξει μακριά πουλιά κι αστέρια σε ξένα χέρια. Έτσι ήταν πάντα μου γελάς, παιδιά είμαστε της λησμονιάς. Ακούω χαμένος και ζαλισμένος στον ουρανό σου. Θέλω απόψε να ανεβώ, να σε
ευρώ. Αγκάλιασέ με στο σκοτάδι σου να δω, μάγισσα, σαν γράψα.
Σε